зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчо. Ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа, почитувани. Во неа објавуваме. Со Бугарија имаме заедничка историја, но во договорот не пишува дека таа е бугарска, вели поранешниот премиер и специјален пратеник за Бугарија Владо Бучковски. Што носи 2022-та на економски и на политички план? Франција на чело на Европската Унија во следните 6 месеци. Слушајте ме. Во договорот за пријателство го има поимот заедничка историја, но не и тоа дека таа е бугарска, како што тврдат дел од бугарските политичари, вели во разговор за Радио Слободна Европа специјалниот представник на македонската влада за Бугарија Владо Бучковски. Тој вели дека изјавите на новиот бугарски премиер Кирил Петков за проширување на преговорите се охрабрувачки, но сепак би почекал до првата официјална средба на премиерите на двете држави. Со Бучковски разговара Фросина Димеска.
Професоре, како македонски преговарач со Бугарија, откако ги слушнавте позициите на новата влада во Софија, дека ќе се прошират преговорите на други теми, но дека одстапка од нивните црвени линии нема, оптимист се за решавање на спорот?
Јас во поглед на последните изјави од новиот бугарски премиер Петков, делуваат охрабрувачки, но би почекал до првата официјална средба на нашиот нов премиер Ковачевски и премиерот Петков. Најавена е таа посета по промовирањето на нашата нова влада. Се надевам дека можеме да очекуваме преку формирањето на работните групи многу поинтензивно да се среќаваат, и предпоставувам ќе ги предводат министри од наша страна. Верувам дека тоа ќе биде патот кој ќе не доведе до заеднички прифатливо решение.
Внимание во јавноста во последниот период предизвика вашата изјава со која рековте дека со Бугарија дефинитивно имаме заедничка несподелена историја. Тоа е спротивно од ставот на македонскиот тим историчари кои што инсистираат на споделена, и претседателот Стево Пендаровски неколку пати потенцира во јавните изјави дека со Бугарија имаме споделена историја. Што се подразбира под терминот заедничка историја?
Мислам дека доследното почитување на договорот за пријателство и соработка е патот кој ќе не доведе до заеднички прифатливо решение. Значи, во договорот се употребува терминот заеднички историја, не го измислувам јас. Комисијата која е формирана, заедничката експертска комисија, треба токму таа заедничка историја преку потенцирањето на личности настани кои не поврзуваат да го градат патот кон заедничката иднина.
На дилемата се наметна откако многу бугарски политичари тврда да имаме заедничка историја и таа е бугарска.
Тоа не стои во договор. Значи, мислам дека ако ја правиме анализата што подразбира бугарската страна и што подразбираме ние под заедничка историја, мислам дека тоа е каменот на сопнување. Овие изминати 12 месеци, јас сушто се соочи во бројните контакти, формални и неформални, дека реално еден од проблемите по подпишувањето на договорот на 1. август 2017 година е што почна различно од бугарски и од македонска страна да се толкува терминот заедничка историја, и второ, мислам дека нереални бе очекувањето од бугарска страна дека брзо, ефикасно ќе заврши својата работа оваа заедничка експертска комисија.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Новата година започна со многу предизвици на економски и политички план, наследени од предходно. Граѓаните ги очекуваат повисоки сметки за струја и за парно. Со новата година стартуваше и законот за неработна недела, а се очекува изголемување на минималната плата. На политички план пак, наскоро треба да се избере нов премиер и влада, а еден од предизвиците на новата влада ќе биде и решавање на проблемот со Бугарија. Марија Митевска.
Новата година традиционално е период кога граѓаните се фокусираат на очекувањата од наредните 12 месеци и желбите кои што сакаат да им се остварат. Но 2022 година носи неминовни промени, без разлика што си посакале граѓаните на 1 јануари и кои пред се ке влијат на нивниот животен стандард, како поскапување на струјата и парното, недела неработен ден по висока минимална плата, но и за нивната судбина ќе одлучува нов премиер и нова влада. Струјата од 1 јануари, според најавите на председателот на Регулаторната комисија за енергетика Марко Бислимовски, поскапува за 9,48%, воедно како што информираше, ќе се укини дневната ефтина тарифа за струјата, а ноќната ефтина тарифа и ефтината тарифа во недела ќе останат. Тој наведе дека поскапувањето требало да биде многу поголемо, но поради одлуката на владата да им помогне со економски мерки на енергетските компании, поскапувањето за бизнисот и домакинствата е помало. Новата цена на струјата за корисниците на регуларниот пазар ќе важи во првите 6 месеци од оваа година. Од 1 јануари се зголемува и цената за парното грејење за 14,05% за сите корисници во градот Скопје, односно за трите компании кои ги снабдуваат граѓаните – Балкан Енерджи Груп, ЕСМ Енергетика и Скопје Север. Бислимовски информираше дека цената на природниот газ лани просечно се движела околу 240 долари за нормален кубен метар, а годинава на БЕК му е понудена цена од 1480 долари. Според него БЕК давал по 2 милиони евра во јануари за набавка на газ, а годинава ќе треба да издвои 13,8 милиони евра. Разликата во цена според него ќе надополнат владата и општините на град Скопје. Со 62 гласа за и ниту еден против, пратениците во собранието усвоја законот за изменување и дополнување на законот за работните односи, со кој недела станува ден на неделен одмор. Поранишниот председател на СДСМ и премиер во оставка Зоран Заев најави дека од 1 јануари минималната плата ќе биде 18.000 денари или 300 евра, согласно економските движења и растот на економијата. Во јануари државата ќе добие и нов премиер и нова влада, откако председателот Стево Пендаровски му го довери мандатот на лидерот на СДСМ Димитар Ковачевски. Тој најави дека планира новиот состав на владата да го предложи околу 10 или 11 јануари, што значи тоа ќе го направи во пократок рок предвидениот од уставот. Ковачевски има рок од 20 дена по доделување на мандатот да ја формира новата влада. Еден од предизвиците на новата влада ќе биде решавање на отворените прашања со Бугарија, со цел земјата да ги отпочне преговорите со Европската унија. Надежите дека во декември земјата ќе добие датум за преговори се урнаа, откако Бугарија соопшти дека нема намера да ја промени својата позиција. Новата бугарска влада, кога стапи на функција, предложи рок од 6 месеци за да се најде решение за спорот. И оваа година земјата и светот ќе се борат со пандемијата на коронавирусот и неговите нови варианти.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Најкоментираните теми на Facebook страницата на Радио Слободна Европа се текстовите за недела неработен ден, заминувањето на Зоран Заев, како и изјавата на новиот бугарски премиер Кирил Петков дека Бугарија не треба да биде периферија на Европската унија. Прегледот на вашите коментари го подготви Горица Попова.
Од вчера недела стапија на сила измените на Законот за работни односи, со кој ден недела за 92% од работниците е дефиниран како неработен, а дневниците на тие што ќе работат ќе бидат најмалку за 50% поголеми. Државниот инспекторат за труд ќе дежурал во неделите за да може работниците да пријават доколку им се прекршени правата. Изет Јусуфи веднаш на мајтап, закитувајќи го својот пот со три смешковци, и инспекторите ќе бидат платени спрема новиот закон. Аслан Нед Јатин Вејсел не е многу оптимист. Конечно инспекторите да работат, но сите се корумпирани, се продаваат за пиво или еден хамбургер и на крај пак нема ништо да направат. Теодор Петковски се радува, да здивнеме, а Наум Николовски со препорака, прошетете во Охрид малку. Ивица Атанасовски објавил, редно беше барем нешто за работникот да се направи. Заев си замина, короната остана е насловен нашиот текст, поточна анализа за политичките случувања и за нивните актери во земјава лани, со сугестија дека го истиснале ковидот од насловните страници на медиумите. Јон Филипески напишал, Заев си замина, будалијата кај македонскиот народ остана. А Војо Мамучевски со реторичко прашање имале поголема корона од него. Следуваат две различни мислења на наши посетители. Мукрем Саитоски вели, го правеа предавник, ама во заблуда беа. Ништо не предаде, супер беше и за брзо пак ќе го бараме. Инаку мене ми е јасно, за многу Господ не е добар и го пцуја, така моли Заева Зоки. Кемал Џаферовски со спротивно мислење. МК има живот само за богаташите. Овој не се интересираше за скапаните, затоа Господ го казни. Велјановски Александар, кој според профилот живее во Австралија, со иронија се чуди на објавите против Заев. Цел свет и илјадници заболени, Заев крив за короната, ама, дури не се вакцинираме, ќе имаме голем процент мртви. Горан Стоиловски со забелешка до нашиот текст. Многу му придавате важност на Зоран, изгледа друго нема што да пишете. Изјавата на новиот бугарски премиер Кирил Петков дека Бугарија не треба да биде периферија на ЕУ и треба да биде поактивен и конструктивен член, вообичаено ги интригира нашите посетители. Кирил Илиевски напишал, и што се случува на заедничката маса, се прашуваат што барат овие со нас. Тоше Велковски со порака до Петков, Кики, дај не зезај, засукај се и почни да работиш. Само со кажување приказни можеш на крајот палјачо да бидеш. А Петре Николовски забележува и се чини дека после сите контраработи што ги направивте, ЕУ ќе ве исфрли од членство како стара крпа.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Франција го презеде ротирачкото председателство со Европската Унија во саботата, давајќи му на председателот Емануел Макрон шанса да се представи како де факто лидер на Европската Унија во пресрет на председателските избори во април. Гоце Атанасов.
44-годишниот Макрон никогаш не ги криел своите амбиции да биде мотор за понатамошна европска интеграција. Служејќи во последните 4 години како динамичен помошник на постабилната германска канцеларка Ангела Меркел, како мокна двојка во Европа. Со оглед на тоа што Меркел сега е во пензија и на времениот подарок за ротирачкото председателство со Советот на Европската Унија од 1 јануари, Макрон најави амбициозна агенда за Унијата, што исто така може да му служи и на неговата домашна кампања за реизбор. 2022 година мора да биде пресвртница во Европа, рече тој во националното обраќање на новогодишната ноќ, во која поздрави улогата на Европската Унија за време на кризата со COVID-19. Осврнувајќи се врз француското председателство, тој вети дека можете да сметате на мојата целосна посветеност да се осигурам дека овој период, кој доаѓа на секој 13 години, е време на напредок за нас. Центристот кој ги направи своите еврофилски ставови клучен дел од неговата кампања, кога ја освои председателската функција во 2017 година, се надева дека тоа повторно ќе му послужи на изборите закажени за 10 и 24 април годинава. Председателството со Европската Унија му дава добредојдена платформа да го остави своето европско досие во прв план и да се разликува од неговите ривали и да донесе нови предлози, нови идеи на маса, вели Клер Демесмеј, експерт во Тинк Тенкот Марк Блох во Берлин. Фокусирањето врз меѓународната сцена долго време е популарен потек за секој француски председател. На французите не им се допаѓа ништо повеќе од сликата или впечатокот дека Франција контролира, вели Пиер Селал, поранашен француски дипломат во француската мисија во Европската Унија. За да го одбележи почетокот на 6-месечното председателство, Франција ги освети историските градбини с целата земја, вклучувајќи ги Ајфеловата кула и Триумфалната капија во Сино, како знамето на Унијата. Секоја европска земја добива шанса да председава со Советот на Европска Унија, што и дава можност на земјата членка да ја постави официјалната агенда за колегите лидери во Унијата и да организира состаноци. Но иако првото француско председателство од 2008 година нуди можности за Макрон, наблюдувачите го гледаат и како ризик. Неговата агенда да ја направи Европа мокина во одбраната, технологијата или собствената гранична безбедност ризикува да биде засенета на краток рок од кризата со COVID-19. Себастијан Майлар, директор на институтот Жак Делор, со седиште во Париз, вели дека Макрон исто така ќе се соочи со притисок да испорача откако ги зголемил очекувањата. Тој не може да дојде до првиот круг на председателските избори на 10 април без да добие некои резултати од Европското председателство, вели Мейлард.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчо. До слушање.